7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Pentru ediția de astăzi am adunat câteva secvențe din dialogurile cu Aureliu Busuioc. La fel cum pozele de epocă arată cu totul altfel după ce protagoniștii trec în neființă, cuvintele lui Aureliu Busuioc sună cu totul altfel după ce maestrul a trecut pragul veșniciei ca să ne îndrume în continuare de la distanță, pe cei care vor să ia aminte. Așadar vă las singuri în fața dragostei lui Aureliu Busuioc și pentru Aureliu Busuioc.
Când aveam 16 ani, ne-am încărcat în decursul câteva ore într-un tren care, după multe aventuri, s-a oprit la Timișoara. După multe zile de călătorii, s-a oprit la Timișoara. A trecut prin bombardamentele de la București din mai 1944. A trecut prin bombardamentul de la Turnul Severin și s-a oprit în Timișoara, care era un pic mai liniștită. În general, Banatul nu are simțit război așa cum l-a simțit Moldova, cum l-a simțit tot restul țării. Era o regiune foarte bogată, era grânarul României, în fond, și o regiune foarte bogată, cu oameni foarte muncitori, cu oameni bine înșurubați în pământul în care trăiau, care aveau grijă și își iubeau pământul acela așa. Și la un moment dat, dau o năvală moldovenii, care duceau o viață cu totul altfel decât bănățenii. Acolo vezi pâinile cele de câte 10 kg, bucata, albe, tocmai luminau. Vezi toate casele cu porc tăiat la Egnat în ajunul Crăciunului și băgat în gavanoase, călaie, cum le numeau ei acolo, ca să aibă carne tot timpul anului și grăsimi și așa mai departe. Case frumoase, bine împodobite. În Banat nu se locuie într-o singură cameră. Faci casa și locuiești într-o singură cameră toată familia unul peste altul. În Banat se făcea casă pentru a trăi în ea, a trăi omenește. Eu obișnuit cu lucrurile acestea aici pentru că aici am dus o viață destul de belșugată, chiar aș spune eu. Acolo lucrul acesta nu m-a mirat cum trăiesc, m-a mirat în ce situație am ajuns eu. Bineînțeles că am fost complexat. De faptul că nu puteam să mă îmbrac așa cum se îmbrăcau colegii mei, de faptul că aveam o pereche de pantofi la 3 ani, puteam să o schimb sau nici nu aveam cum să o schimb și așa mai departe. Uneori nu aveam pentru pâine. Când mama a început să-și vândă inelul de nuntă, mama și-a vândut cercei, diamante și așa mai departe, da, acolo în Banat, ca să putem exista. Și să putem exista, să putem face față cât de cât.
Când s-a pus problema să vindeți ceva ca să existați sau s-a pus deja problema ca să faceți carte? Mama dumneavoastră...
Ca să existăm.
Vă rânduia deja spre o anumită carieră sau...
Ca să existăm. Pentru că s-a mai întâmplat încă un lucru. Taică-mă, în timpul războiului, a fost mobilizat la Curtea Marțială. Corpul 3 teritorial de aici în Chișinău. În calitate de conțopist. Și putea un profesor de științe naturale, fără studii speciale, la o curte marțială. Erau conțopiști. Atât că știau carte, știau să citească, știau să scrie și știau să întrețină o convorbire așa, normală cu oricine. Profesorii, vreau zic, pedagogii. Și după armistițiu, din România, tata a fost căutat de trupele rusești. Trupele de ocupațiile, așa au fost, în fond, nu? Comisia aliată de control chipurile, dar aparținând rușilor. Americanii, englezi, nu aveau nicio treabă în această comisie aliată de control. Lucruri cunoscute de altfel. Și taică-mi a fost nevoit să circule prin țară, ba aici, ba dincolo, să scape. Pentru că în zilele acelea, nimeni n-a fi stat să întrebe, dar ce ați făcut la Curtea Marțială? Ah, la Curtea Marțială? Lichidăm.
Dar dumneavoastră ați conștientizat toate lucrurile astea mai târziu sau știați cu mintea dumneavoastră de adolescent?
Știam și cu mintea mea de adolescent lucrurile acestea. Și era mama singura, învățătoare, cu o leafă mizeră. Era inflația aceea din timpul războiului și imediat după război. Nu putea noi trei, două surori și eu, să ne întrețină altfel decât, uite, vânzând, bă una, bă alta, bă un obiect, bă altul. Și tatăl meu, așa, tot timpul, bă, azi aici mâine în Focșani. Mai târziu, când s-au mai lămurit lucrurile, bineînțeles că poliția română de acum, în anul 48-49, completamente trecut în sub ordinele comuniștilor, a început să îi ajute pe ăștia de la Comisia Aliată de Control, rușii de acolo, și taică mi-a fost descoperit și i s-au luat documentele și i s-a spus, uite, frazică, trebuie să te prezinți la Sighet de acolo, în Uniunea Sovietică, unde ne vom lămuri. Adică să te întoarci acasă, chipurile. Și a hotărât, vreau zic, că dacă e așa, familia, pleacă toată familia. Eu eram la școala militară în Sibiu, în ajunul examenilor de a deveni ofițer la transmisiuni. În 49 aveam 28. Asta s-a întâmplat în 1949. A venit mama și mi-a spus, uite așa, și pe dincolo, de mine nu se știe nimic. Acolo știe că este tata, mama și două surorile mele. Pot să rămâi aici și uite, veniți să spunem, poate cumva să ne luăm rămas bun. Și am spus că nu. Eu, din zvonuri, din auzite și din cele cunoscute, așa, și văzute cu ochii mei, comportamentul sovieticilor în România în anii aceia, mi-am dat seama că lucru bun nu e cu plecarea aceasta, nu, cu repatrierea aceasta, chipurile. Și, într-adevăr, majoritatea trenurilor care plecau de la Sighet, de la filtrul acela, cum se numește, Perisilă și Nipunct, ceva în genul acesta, multe trenuri cu basarabeni și nu numai cu basarabeni, cam ocoleau Moldova, Ucraina și se opreau undeva în străfundurile Siberiei sau mulți dintre cei care călătoreau cu trenurile acelea erau cazați direct la pușcării. Am vrut să fim alături de el până la capăt. Și am plecat și eu cu ei. Uite, felul acesta m-am întors.
Și a fost al doilea șoc, revenirea acasă.
Mai mult decât șoc. Mai mult decât șoc, pentru că noi lăsasem o casă, un conac la țară, lăsasem casa aici, chiar pe locurile acestea unde vorbim acum. Strada Albert Thomas, acum Tolstoi. Casa bunicilor, o soră de-a mamei și a noastră. A noastră a fost distrusă, a bunicilor și mai este. Casa locuiesc, probabil foștii servitori ei noștri locuiesc acolo, dar nu m-am interesat și nici nu mă interesează, nici nu vreau să știu. Un avocat mi-a propus să începem demersurile, poate cumva să, ca singur moștenitor. Și nu vreau să mă bag. E o aventură și costisitoare sau chiar necostisitoare. Sunt niște oameni care de zeci de ani locuiesc acolo și acum deodată vine un... A fost cândva stăpân sau nici n-a fost și uite o să-i dea afară. Știi cum se termină lucrurile acestea? Cu câte lacrimi, cu câte dureri, cu cât sânge, cu câte pierderi de nervi. Și am fost cazați în subsolul unei școli, lângă stadionul acela de-al Dinamo, mi se pare că se numea, un subsol umed, un beci, mărimea 16 metri pătrați, tata, mama, eu și două surori. Îți imaginezi, și am stat acolo ani mulți. Asta a fost în anul 50, prin anul 57-58, de-abia au primit o cocioabă, părinții mei, dar între timp sora mai mare terminase Institutul Creangă. Institutul de sat, nu era Creangă atunci. Lucra la țară, la Briceni. Cealaltă se măritase și părinții mei au fost mutați într-o cocioabă, cam de mărimea acestei cămăruței, cât e aici, vreo 12 metri pătrați. Și abia prin anul 64, adică la 14-15 ani de la întoarcerea sovietică, pătaseră o locuință din două cămăruțe, care aveau în total 31 de metri pătrați, cu toate dependențele. O bucătărioară, cât un WC, un coridoraș, cât spațiu dintre două și duble, știi cum se făcea înainte la intrare, și două cămăruțe în care abia puteai să bagi o masă, un divan. Asta a fost tot ce ni s-a pus la dispoziție după 15 ani de așteptare și de mizerie nemaipomenită. Da, când am venit din Sighet, tata a fost un profesor foarte bun. A lucrat la, acum se numește Liceu Principesa Dădiani, a fost acolo profesor de științe naturale și s-a impus, a devenit și învățător emerit și nu știu ce și pentru că nu se putea altfel. De multe ori mă întâlnesc cu oameni bătrâni pe stradă, am fost elevul tatălui dumneavoastră, am fost eleva tatălui dumneavoastră. A rămas în memoria multor, pentru că a fost, într-adevăr, un om extraordinar în meseria aceasta lui de pedagog. Al doilea șoc a fost mediu. Am lucrat în 1950, aproape întreg anul, depanator radio la un atelier cu vreo 5 lucrători, zic, reparații de amplificatoare pentru cinematografele acestea ambulante. Știi ce era? Un diamantan acolo.
Chinopiritic.
Da.
Asta în baza studiilor făcute la români.
Da, la școala de ofițeri acolo. Transmisiuni, radio, telefonie, telegrafie și cu o leafă mizeră. Dar oricum lucra mama, tata, învățători, amândoi la școlile primare au fost trimiși. Tata, după vreun an de cercetări de tot felul, mama după vreo 6 luni, iar eu de acum ca muncitor, venit din clasa muncitoare, am intrat la Institutul Pedagogic, unde mi-au dat seama că studiile care mă așteaptă sunt un fel de repetare a școlii primare prin care trecusem cursul complementar. Poate că nu știi, pe lângă toate școlile primare, majoritatea școlilor primare, unde erau sate mai mari sau la oraș, era și un curs complementar de 3 ani, unde omul, cel absolventul a 4 clase primare, mai căpăta o meserie. La brodat-o, la fete, menaj, chestii din astea, așa, la băieți, tâmplărie, fierărie și toate lucrurile din astea. Și când am înțeles că acest institut pedagogic nu o să-mi poată da mai mult, aveam profesori, dacă le-aș spune analfabet, aș exagera. I-aș ridica cu o treaptă mai sus decât se aflau, care nu știau nici rusa, nici moldovenească lor, adică știau o moldovenească care era pentru mine din înțeles, adusă de peste Nistru. Din ăștia era format corpul didactic din transnistrieni, care veneau fiecare cu limba lui de acasă. În fiecare seată face impresia că se vorbea altfel acolo. Și când am văzut toată chestia asta, când am început să studiez literatura sovietică moldovenească, mi s-a făcut părul măciuc în cap. Am citit lucrări pentru care n-aș fi luat niciun 6, niciun 7, să zicem, în clasa a 4-a sau a 5-a de liceu, la compunere. Citeam poezii care, mă rog, îți echipe armata, nu armata, oastea sub zări roșietice trece cu pași viforoși, slava armatei sovietice, slava ostașilor roși. Roși de îndoieli sau de cizmi, nu se spune. Al treilea șoc a fost când mi-am dat seama că ceea ce purtam eu în mine, poezioarele cele care le închinam la colegiile de la Carmen Silva, să zicem în Timișoara, de la liceu Carmen Silva sau altor domnișoare cunoscute pe la ceaiuri dansante, chestii din astea așa, toate poezioarele cele sunt cu un cap mai sus decât poezia de dragoste a lui Corneanu sau lui Ponomar sau nu știu cui. Și atunci mi-am dat seama că aveam în mine ceva. Aveam în mine dorința aceasta de a mă afirma, dar ea nu merge mai departe decât interesul miskin de a pune laba pe o fetiță dulce sau mai nu știu cum. Mi-am dat seama că pot scrie și am scris și eu. Sunt mândru că am trăit cu Lenin în același veac, vac de altfel, cum se scrie atunci. Am scris o poezie în care promiteam să glăsuiesc pentru cutare sau cutare candidat al partidului în funcție de deputat și mai departe. Dar cel puțin am scris lucrurile acestea într-o limbă mai mult sau mai puțin inteligibilă. Deși de multe ori eram nevoit să cedez. Nu, asta e cuvântul românesc. Și a durat chestia asta așa vreo 5-6 ani. Îmi face impresia că undeva prin 55-56 de abia am început să se amintească despre Eminescu, despre Creangă. Ba chiar și Sadoveanu a apărut aici cu asta, cu cartea aceea execrabilă, Mitrea Cocor sau Mitrea Cacor, cum îi ziceau rușii. Și atunci a început să se cam schimbe, cu un pic, în orice caz, cu mai multă îndrăzneală. Eram redactor la editura de stat, cu mai, ceva mai multă îndrăzneală. L-am tradus pe Șolohov, așa cum credeam eu că trebuie să suni el și de altfel. A fost o traducere bună, în orice caz, mai bună decât a lui Cezar Petrescu, care nu făcuse decât să treacă cu mână de maestru peste o iuxtă, peste o traducere ad literam din rusește. Mai era Cosmescu, mai era Crețu. Noi ăștia așa am început schimbarea de la editura acolo, au început să apară cărți care se puteau citi, nu lizibile, dar citibile și pe înțelesul oamenilor mai mulți, au început să mai ridice capul cei care l-au ținut la cutie, au ținut capul la cutie multă vreme de frică. Oamenii se temeau să arate că sunt culți și trebuiau să arate că au terminat, zicem, literele în Iași sau la București sau la Cluj undeva și temeau să recunoască.
Aveați senzația că odată și odată o să trăiți o viață adevărată? Asta era temporar sau v-ați conformat?
Nu m-am conformat. La început, volens, nevolens, cu zic roșii, volens, nevolens, m-am conformat. Pentru că mi se dădea peste nas la tot pasul dacă aș fi deviat cât de cât de la linia aceasta. Dar zic, prin anii 56-57 a pornit, asta a fost cu Hrușov, după moartea lui Stalin. Prin 55 au început să scrie oamenii câte ceva și pe la Moscova, au început să apară unele lucruri. Prin 56 era de acum Binișor chiar. Era dezghețul acela, hrușovist. A început mișcarea aceasta și aici, la noi. Atunci am înțeles că pot să fac mai mult ca să nu arăt așa cum arăta, să zicem, un Ponomar sau un, cine mai era acolo, Vetrov, Lipcan, erau destui din ăștia. Că pot, adică, să fac ceva mai mult decât aceștia, pot să fac ceva care să-mi aparțină mie, unde să fiu eu. Adică să mă bag și eu în literatură. Atunci am și fost primit, imediat am fost primit în Uniunea Scriitorilor, pentru că și ei nu mai puteau să reziste la presiunea acestor săpunari, cine mai era acolo, Cana, Săpunaru, erau destui. Aveau nevoie de ceva sânge proaspăt. Am intrat în Scriitor și am început să lucrez, vreau zic, așa cum voiam eu. Bineînțeles că în alte condiții, la o vârstă mai fragedă cumva, altfel ar fi fost avântul, altul ar fi fost elanul și alte rezultatele. Eu am început pe la 24, 25, 26 de ani de bază să mă încadrez în ceea ce s-ar putea numi cât de cât literatură.
Dar în România ați făcut, mă rog, primul pas pe carieră militară. Aici nu vă imaginați altceva? Literatura era ca și profesiune sau hobby?
Nu. Profesiune. Bineînțeles, am început ca redactor la editură, care și el e un șurubaș în literatură, nu așa, un redactor de carte, un lector de carte. Cu asta am început. Pe aceea vreau zic, am nimerit la revista satirică Chipăruș, o revistă înspăimântător de proastă, dar în care, vă rog, mai încercam și noi câte ceva a fost. După aceea, bătălia mare din 58, când au fost dați afară mulți și expediați care încotro, de la Chipăruș și de la alte reviste. După ce am numerit la Scântia Leninistă și Tânărul Leninist, de acum în calitate de redactor șef.
Dar v-au trimis acolo pentru că era locul cel mai inofensiv. Ideologic, cred că nu erați foarte sigur.
Nu, și acolo am avut scandal. Am avut scandal pentru că aveam vreo doi lucrători evrei, era Sasha Friedman, poet destul de inacceptabil în orice caz, care a scris despre un copil evreu, nu știu ce, l-au luat nemții să-l împuște, era viorist și l-au pus să cânte din vioară și el a cântat internațională, pentru care l-au împușcat imediat și mai departe. Am avut scandal pe chestia asta. Ce vrei să faci? Era un idiot aici, Medvedev, la Comitetul Central. Ce vrei să faci? Erou dintr-un, nu știu ce, antisemitism. Era în floare atunci, dacă îți mai amintești. Mai departe a fost tinerimea Moldovei, am fost mutat. Ziarul a apărut în două limbi. O parte se scria în rusește, o parte în românește și trebuia tradus dintr-o limbă în alta. A fost o experiență absolut idiotă, pe de o parte, iar pe de altă parte mi-a deschis ochii. Nu am ce căuta în asemenea, nici nu știu cum se numesc chestia asta.
Proiecte, cum așa.
Și, da, în asemenea proiecte, atunci am început să scriu și să traduc și să mă hrănesc numai din aceasta. Am fost și liber profesionist, o vreme aveam dreptul ca membru a Uniunii Scriitorilor, și liber profesionist și din când în când în funcție la Uniunea Scriitorilor, până în 65, știi că a fost congresul acela istoric al scriitorilor, după care vreo 3 ani am mai strâns cureaua, cuvântarea mea a deschis congresul acolo și am fost acuzat eu, în primul rând, după aceea Druță, Vieru și mai departe, dar eu pentru că am fost prima cuvântare care a fost primită de sală cu orale și mai departe și asta i-a mai încurajat și pe alții, dar curajul nostru s-a dovedit a fi un pic cam nebun, pentru că a urmat măsuri. Nu mi se mai dădeau traduceri, nu mă mai tipărea în ziare, numele meu era așa.
Deci sperați să obțineți o schimbare atunci?
Da, speram și bineînțeles că speranța s-a spulberat foarte, foarte
adică
repede.
Adică un fel de primăvară pragheză nereușită, ce a fost atunci?
Foarte nereușită, da. Primăvară pragheză nereușită, într-adevăr. Dar aceiași colegii ai mei care n-au prea sărit să ne apere, au găsit de cuvință în 77, să mă fac secretar la un scriitor. Am fost secretar până în 86 și în 86, până în zilele noastre și zilele de apoi, pensionar. Uite, asta e toată istoria. În 1958 m-a băgat în partid Dărienco, fostul redactor al ziarului Moldova Socialistă la care am lucrat. El mi-a explicat că altfel o să-mi fie foarte rău.
Un fel de protecție?
Da, cam o soare de protecție, pe de-o parte. Dacă la început vreau zic că am venit aici cu capul la cutie, știi, foarte atent la ce spuneai, la ce făceai, la tot ce întreprindeai, prin 56, 57, 58, am început să schimbăm ceva. Să schimbăm în folosul nostru și al tuturor care nu înțelegeau lucrurile acestea, dar care ar fi fost gata să participe la asemenea schimbări. Am avut o bandă întreagă în jurul meu, am o memorie, aveam atunci cel puțin o memorie destul de bună și știam pe de rost foarte mult din Eminescu, care atunci nu era deloc cunoscut aici. Am venit cu Minulescu, am venit cu Topărceanu, am venit cu Voiculescu, cu Ion Barbur, cu mulți alții. Toate plimbările noastre, toate descinderile pe la instituții din acestea mai de ochiate, la un șpriț, la un bar de vorbă, se transformau într-un fel de șezători literari. Și mulți au aflat de la mine foarte mult despre literatura română, pe care o știam.
Cenaclu informal.
De pe atunci am încercat să facem așa fel ca nu noi să fim cei care stăm cu capul între umeri, dar să fie cei care trebuiau să stea.
Chiar dacă simțeați suflarea lor la ceafă, că presupun da, că da, comisarii vă urmăreau.
Da. Într-o vreme am simțit suflarea lor la ceafă, dar ea s-a și manifestat în 57-58. Eu am avut noroc, cei de la Moldova Socialistă n-au fost atinși cu nimic atunci, dar au suferit cei de la Tinerime Moldova, de la Chipăruș, din alte părți au suferit zdravând de tot. Au fost expediați spre Raioane și mai departe, Cărare, Beșleagă și alții.
Întotdeauna ați fost, iată, scos de pe drojdie, aruncat, revenit. Ați avut timp să vă gândiți la rostul vieții, la această unicitate?
Vreau să spun că totuși, așa zis, cenaclul acela ambulant ne-a cam oferit această ocazie să ne gândim la lucrurile acestea. Vrei, nu vrei, te gândești la lucrurile acestea când citești pe Voiculescu, pe Ion Barbu și pe alții. Ți-am spus că ăsta a fost al treilea impact, când am descoperit în mine posibilitatea să fac ceva. Încă nu făcusem, dar am descoperit că pot să fac și am dorit să fac chiar. Și am început. Știi, mult timp am trăit, îți aduce aminte la Mandelstam, mă живем под собою ничуя страна. Ții minte, da? Poezia pentru care aș fost. Mult, foarte, foarte mult timp m-am aflat aici fără să simt pământul meu, al meu, sub picioare. Există cei 7 ani de acasă, dar mai există și anii când începi să devii om, pe care trebuie să-i trăiești nu în care din acestea cu covilteri, știi, circulând, ba aici oprește azi, ba dincolo mâine, ba poimne și îți pui corturile, știi, în viața asta de nomad, când trebuie să trăiești viața ta și să te simți legat de pământul ăsta. Eu am simțit că pământul înseamnă, pământul pe care trăiesc înseamnă ceva pentru mine și era vorba de Banat. Și vii aici, dai peste ceva care nici nu poți, nu găsești o denumire pentru el. Un haos, un amestec, de un fel de turnul Babel, un amestec de limbi, de evenimente, pretenții idiote și cercul acesta strâns, ceea ce ziceam, asta a fost un fel de salvare.
De așa și n-ați scris romanul. Iată, apropo, din Calidor avem, dar revenirea înapoi în spațiul ăsta n-avem. De ce dumneavoastră nu ați descris lipsa acestui pământ sub picioare? Avem pe aici, cole, simțim fragmente.
N-ai citit Pactizând cu diavolul, probabil.
Ba da.
L-ai citit?
Eu am citit.
N-ai găsit lucrurile acestea acolo.
Dar nu în măsura în care povestiți acum.
Eu am făcut odată un banc, dar faci impresia că era vorba nu de un banc, dar de o realitate. Zic, o să aștept până o să dea peste mine amnezia totală și până o să moară toți martorii și atunci am să încep să-ți scriu memoriile.
Exact, și timpul să vă întreb, iată, trăiți senzația asta de unicitate ori nu? Și care e relația cu Dumnezeu?
Sentimentul acesta de unicitate, în ceea ce mă privește, nu l-am și nu l-am avut și nu o să l-am niciodată. Pentru că, dragul meu, atunci când știi, ai citit prea mult și te-ai învârtit prea în adânc într-un anumit domeniu, zicem, în cazul meu, în literatură, așa mai departe, știu cine și cât costă și în departe și mă pot compara în orice moment. Și atunci cel mai bun lucru este să știi locul tău și să renunți la pretenții de unicitate și în departe. Să faci ceea ce crezi tu, că, ceea ce vezi tu că faci mai bine. Să faci.
Da, dar un om fără sentimentul de unicitate înseamnă că n-are motiv să trăiască.
Nu cred.
Care e relația dumneavoastră cu Dumnezeu?
Relația mea
Glumiți
cu Dumnezeu...
Glumiți cu el, apropo.
Nu. Relația mea cu Dumnezeu exclude biserica și clerul. Preotul în calitate de intermediar, de samsar, dacă vrei, mai degrabă, pentru că mulți îl vând, ți-l vând pe Dumnezeu, nu ți-l prezintă.
Eu v-am întrebat pentru că acum e la modă să-și afișeze lumea credința, ctitoria bisericilor și asta e deosebit de deranjant după mine, când autoritățile fac chestia asta.
Autoritățile au făcut-o întotdeauna. Ștefan cel Mare, 47 de mănăstiri sau câte mănăstiri acolo, Petru Rare și toți domnitorii și
da, din toate părțile. Și, da.
De pocăință poate nu, mai degrabă de mulțumire lui Dumnezeu că l-a ajutat să ucidă mai mult decât a ucis celălalt, probabil. Eu nu cred că un război trebuie să se termine neapărat cu zidirea unui mănăstiri, pentru că mulțumești lui Dumnezeu că te-a ajutat să ucizi. Eu nu se cot, cred că e corect lucrul acesta.
Deci înaintați o notă critică lui Ștefan, retroactiv?
Da. Nu una critică, deci a avut, dacă a avut bani și a avut de unde scoate, dar n-a scos din buzunar. Știi de unde a scos Ștefan cel Mare?
Ca și faraonii.
Ca și faraonii, ca și toți el. Așa că...
Bine, dar faraonii de astăzi din banii lor construiesc biserici.
A fost din banii lor, din bani furați. Pentru că eu nu văd cum un om care până ieri umbla cu curul gol poate să aibă astăzi milioane fără a apela... De altfel, ții minte, cine Carnegie mi se pare a spus că de primul milion să nu întrebați cum l-am câștigat.
Deci, relația cu Dumnezeu trebuie să fie una intimă.
Relația cu Dumnezeu este absolut intimă și este absolut directă. Din partea mea, fără discuție. Din partea lui Dumnezeu, nu știu. Dar eu știu că din partea mea și pentru mine este de ajuns lucrul acesta.
De ce v-am întrebat dacă glumiți cu el? Pentru că dumneavoastră la tot ce vi se întâmplă și în comunicare cu Busuioc, în general, oricând te aștepți la o poantă, la o replică, și am impresia că și cu Dumnezeu
nu
v-ați permite să
nu
faceți mișto.
Nu, nu. Nici face impresia că nici Dumnezeu nu mă ia pe mine la mișto, nici eu pe Dumnezeu. E o relație intimă și e o relație de supușenie, dacă vrei, din partea mea. Facă-se voia ta, Doamne.
Și niciodată nu-i reproșați, pentru că în literatură, în artă, în general, rebelii își permit să arunci cu toporul în Dumnezeu.
Îi reproșam înainte, dar am înțeles că toporul pe care îl arunci în Dumnezeu este un bumerang. Uite la ruși, uite la moldoveni, uite la toți. Când e un eșec, ceva, o nereușită, neapărat se caută vinovații. Nimeni nu spune, uite, eu sunt vinovat. Uite, asta McCain, care a spus că eu sunt vinovat din nereușită în alegeri. Bravo lui, că el e singurul răspunzător. Bravo lui.
Artistul și civilizația, dacă admitem că nu e om să nu fi scris o poezie și toți oamenii sunt artiști, dar civilizația ca și cum împiedică pe oameni să fie artiști, civilizația ca și cum totuși este nocivă pentru trăirea firească a vieții dumneavoastră, ce judecat aveți despre civilizația, progresul care uneori ne face să renunțăm la lucruri dragi, comunicarea, de exemplu?
Știi la ce mă gândesc eu? Că singurul lucru împotriva care nu merită să protestezi, este progresul. Acum să știi, să descoperi ce este progresul și ce nu, e din ce în ce mai complicat, fără discuție. Dar progresul nu naște acolo unde există canale. Asta e moartea omenirii. Prezența unor oameni care ar fi totalmente supuși, să zicem, unei constituții și ar respecta-o și așa mai departe, ar duce o țară la pieire. În punctul meu de vedere. Deși eu laud Constituția Americană care are 200 și ceva de ani, dar are atâtea amendamente. Până la urmă sunt foarte multe locuri neacoperite în care omul neștiutor se poate băga, el nu știe că piatra poate fi transformată în aur, se apucă de lucrul ăsta și în cele din urmă reușește. Atunci când știi că lucrul acesta nu se poate, tu, om civilizat, îți vezi de treaba ta și nu te bagi acolo. Acolo se bagă numai rebelii, dar rebeliunea are și ea limite. Dumnezeu nu poate fi obiectul unui rebeliune.
Vorbesc despre nu se poate. În română noi avem și varianta este interzis și este imposibil. Progresul, înțeleg că este pentru oamenii nu care imposibil. Nu cred că e imposibil.
Nu există imposibil. Eu cred că nu există imposibil.
Și asta nu e o rebeliune împotriva lui Dumnezeu?
Nu.
Dumnezeu n-a spus fiecare să-și aibă rostul lui?
Pur și simplu, Dumnezeu are nevoie de teste din astea pe care nu le trece oricine.
Adică ăștia care rezistă
ispitii de a se lepăda.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi. Vă dau întâlnire duminica viitoare. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.